nu mūsu lielākais ienaidnieks gadījumā ir laika apstākļi, tad stiprais vējš, aktīvi viļņi un redzamības pasliktināšanās. Šo daudzu stundu iespaidu atdevi, ka šis meklēšanas rajons ir palielinājies vairāk kārt, ja, un šis meklēšanas rajons turpina mēs šo rajonu pārmeklēt, ja, un tad šie divi tirdzniecības kuģi turpina meklēšanas darbus. Jo viņam tas ir viss vieglāk izdarāms pēc izmēriem lielu, kurus neiespaidu tie viļņi. Jā, nu, redzam, jūs pēc mēs esam pārtraukuši helikopteru darbību, ir paziņot šī informācija arī kaimiņu glābšanas dienestiem, tad Igauņiem. Igauņi apsako Roņasalas piekrasti, pagaidām nekādu pozitīvu informāciju nav. Tas ir jāpārmeklē tas rajons, lai mēs varētu būt pārliecināti, ka tiešām šajā rajonā viņš nav. Tad arī mēs pieņemsim tālākos lēmumus ar meklēšanas darbu turpināšanu vai pārtraukšanu. Laika apstākļi tiešām nav tie labākie, jā, un redzamība ir praktiski tuvu nulei.